danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Dan huwa Francis Sultana li jagħti lid-darba f'din l-iskeda qed jidħol fid-djarkom waqt il-ħin ta' nofsinhar biex flimkien nisimgħu l-istorja li għandna. L-istorja tal-lum jisima s-surpin. Meta s-surpin li kien ilu għomru u żminu segretarju tal-gazin tal-banda għala 7 sena, il-gazin għamillu festa. L-organizzaturi stidnu l-nisu u l-soċi kollha, taħu koll xi inviti għal ħbiebu u għal oħrajn li xtaq jistieden. Il-president tal-gazin batlu t-tra sabiħa ta' ratt il-ħajr għal kull ma għamel għal-gazin. Il-festa saret nar San Giuseppe 17 ta' Marzu, għax dak il-jum kien festa kmandata u btala pubblika u biex hekk żgur ma jonqos ħadd. Fuq kollox, dak in-nar ukoll is-surpin għalaq sninu. Il-każin kien irranġat mill-aħjar. Il-bib il-kbir infetaħ beraħ. Tapit aħmar infirex mill-bib ta' barra sal-bib tal-bitħa. Il-portieri tad-Damask id-dendlu f'postom, t'edu fjuri lawnu lin, kull bozza fil-każin inxtelet, u ma naqas id-dawl fil-gallerija u maċ-ċinta tal-bejt. It-temp ta' daqqatit ukoll, għax ħareġ jum qisu s-sajf. Is-sala kienet imżejna mill-aħjar, il-linef kollha mhix ogħla, siġġijiet imqegħdin bl-ordni, sari u bukketti tal-ward rranġati kif imiss. Il-vetrini bit-tazzi tal-fidda u kull ħaġa oħra fihom infarfra u tammix lek għajnejk. Iżda fuq kollox, kien hemm daqsxejn ta' palk fejn kellu joqgħod is-surpin, il-President tal-każin u l-Maġistrat Vella li kien President Onorarju. Fuq il-palk kien hemm tliet pultruni il-ġmil tagħhom, pultruni tad-Damask aħmar indurati bid-deb. Is-surpin kellu joqgħod fuq dik tan-nofs. Il-lejla bdiet b'mużika ħafifa u qasira. Iżda l-aqwa ħin għas-segretarju kien x'ħin bdew id-diskorsi. Il-Maġistrat Vella li issa kien għala 80 sena, fakkar kemm is-surpin ħadem miegħu għal ġid tal-każin. Ma naqas isemmih u jgħollih mas-seba' smewiet. X'in spiċċa ħadlu bidejh u għanqu miegħu. Iċ-ċabċib fis-sala kien itarxek u s-surpin infaqa jibki bil-ferħ. L-aħħar diskors li kien imiss lill-President bleħen sot fisser il-ħidma ta' dan il-ħaddiem ħabriki għall-każin. Ma kienx hemm fettuqa li ma semmijiex. Meta temm id-diskors offrilu rigal xieraq. Il-Kumitat u s-soċi offrewlu par purzieri tad-deb kif ukoll ġiżerana u salib tad-deb. Id-deb kien iħobbu s-surpin u l-każin taħ dik li kien l-iktar għall-qalbu. Iżda fl-aħħar waslet l-aqwa kuruna tar-rand. L-organizzaturi ta' din il-festa irnexxielhom iżommu sigriet sal-aħħar. L-assistent segretarju tal-każin ħabbar li kien qed jonqos l-aħħar iżda l-aqwa ħin tal-festa. Il-kaxxier wasal fuq il-palk u fidu kellu jisu kwadru bl-istampa u ċalen sidru biex ma tidirx. Il-kurzita xelet, min qal li xi kwadru sabiħ ta' San Giuseppe, min ħaseb li jie il-barka tal-Papa u min qal ħaġa u min qal oħra. Iżda ħadd minn dawk kollha li kienu fis-sala ma basarx kien ġej. Malli l-President għal kwadru minnit il-kaxxier, il-President bl-ħenoli qal issa laqwa rigal li l-każin jista' jagħti l-surpin u ritratt tiegħu innifsu li se jibqa' mwaħħal għal dejjem fis-sala tal-każin. Minnu fih, il-President qolla dan ir-ritratt tas-segretarju biex jista' jarah kulħadd. Il-kol ċaċpu u leħen ta' staġib ħareġ minn fom il-kotra. Taħt ir-ritratt kien hemm miktub is-sur Giuseppe Mallia, segretarju tal-każin 1910-1955. Mill-1955 segretarju ad vitam. Il-President ħabbar li s-surpin issa sar segretarju onorarju għal-ħajtu kollha. Zaq is-surbin ridet tinfaqa iktar bil-gburija milli bil-ferħ. Wara li s-segretarju onorarju fela ir-ritratt, b'wiġġi daħkan newlu lura lill-President. Il-Viċi President ħadu u mar dendlu f'post ċieraq fis-sala prinċipali tal-każin. Ikellu xorb kien hemm bil-ħela u kif qalu xi wħud l-għada tal-festa tant kilu u xorbu li l-ikel bida ħireġ minn nifsejhom. Kull min kien hemm ħa bidejn is-surpin u xtaqlu omor twil. Wara li spiċċa kollox, dam ħin twil biex ħareġ mill-każin, issa jiżik ħajr imbagħad jgħannaq xi ħabib tal-qalb, issa jieħu bidejn in-nies u ma naqas li jgħid kelma lil dak u lil ieħor, lil dik u lil oħra. Malli wasal lura d-dar, qal lill-oħtu liberata. Xebba li kienet tgħix miegħu li issa iktar minn qabel irid jibqa' jaħdem għall-każin? Min kien is-surpin? U għaliex għamlulu din il-festa? Ħafna kienu dawk li jaħsbu li s-surpin jismu Filippu u li hu minn ħaż-Żebbuġ. Iżda kien arralhom għax kien jismu Giuseppi u ma kienx Żebbuġi. Billi twielet nar San Giuseppe semmewh Giuseppi u bdew isejħulu Giuseppinu. Iżda kien għadu tarbija f'ħaġur ommu, meta għal-ħeffa bdew isejħu Lupinu, u hekk baqa' magħruf minn kulħadd. Missieru kellu ħanut tal-merċa imqabbad tajjeb. Ħanut infittex min-nies tar-raħal u dejjem iffullad bin-nies. Missier is-Surpin kellu moħħu tajjeb u qalbu taz-zokkor. Kien idejjen u jikkuntenta li jitħallas fl-aħħar tal-ġimgħa. Mill-kejl u l-użin ħadd ma kien imur batut miegħu, issa jitfa' Żebbuġ oħra fuq l-użin, daqqa jagħti xi ħelwa lil xi jom ma' tfal u dejjem jara kif jista' jiġbed in-nies lejh u ħabb il-moħħu kif hu ma jmurx lura. Xi darbtejn fis-sena u martu kienu jaslu wasla Sant Pullu dak li kien jiran id-deb u dejjem kienu jixtru xi ħaġa minn għandu x'ma jħobbx id-deb b'inhom bienu. Wara li spiċċa mill-iskola primarja u tfarfar daqsxejn, Pinu għamel l-eżami għad-Dokjer School u għadda. Kemm moħħu tajjeb ħafna u baqa' dejjem tiela sa mernexxielu jkollu ħatra għolja. Mhux ta' b'xejn kemm magħruf minn kulħadd bħala s-Surpin. Fuq kollox għamel ġid kemm seta' biex jgħin lil ta' taħtu. Baqa' għażeb jgħix ma' oħtu liberata li baqgħet ċebba. Dejjem kien jgħid li jimnalla sablila u hi min-naħa tagħha kienet tgħid li hu jrid jagħmel tajjeb għalija. Nagħmlu ċara għalkemm wara l-mewt ta' missierhom kienu għalqu l-ħanut, iżda qatt ma ġew bidejhom waħda wara u l-oħra qudiem, liberata b'dawk li ħallewla omma u missiera ma kienet ser tmut bil-ġuħ. Is-Surpin kien jaf jikteb u jitkellem sewwa bl-Ingliż. Mit-Taljan ma kienx nieqes u kien jaf jikteb sewwa bil-Malti tal-għaqda. Kien għaqli jinteressa ruħu dwar dak li qed jiġri, jaqra u jistaqsi fuq liġijiet u statuti u jiftakar kull ma jisma. Sa minn x'kun idu issieħeb fil-każin u kien għadu żagħżugħ ta' 25 sena meta laħaq segretarju, tassew ħadem bruħu b'ġismu għal-każin. Ma nispiċċaw qatt jekk insemmu kull ma għamel. iżda tajjeb li ngħidu li rnexxielu jkabbar in-numru tas-soċi għal tliet darbiet iktar milli sabu. Ta' xejra żagħżugħ il-każin, il-banda kemm fin-numru ta' bandisti u kemm fil-kwalità ħadet fama ma' Malta kollha. Iżda żgur li l-aqwa biċċa xogħol tiegħu kien ix-xiri tal-każin. Bis-saħħa tiegħu inxtrat mhux biss dar kbira u spazjuża, iżda xtara wkoll xi djar oħra madwarha u għalqa warajhom. Id-djar biddilhom f'każin kbir u l-għalqa f'bitħa kbira warjuża. Ħaseb għal planċier tal-banda u għal kull ħaġa mhux biss li tkun meħtieġa, iżda wkoll xierqa f'każin. Iżdissa ikollna ngħiduha, is-surpin kien għamlu żmienu. Issa wara li kien ilu l-fuq minn 40 sena segretarju beda jgħija. Issa ħa naqsitu u l-enerġija marritlu. Konta raħ għaddej bil-kemm jiflaħimxi, biġlek wiesa, jitbandal minnaħa għall-oħra tat-triq. Iktar minn darba taħattak f'qalbu. Wiċċu sar maddam u leħnu intefa. F'kelma waħda, is-surpin sar frotta misjura. Kemm il-darba ippruvaw ineħħuh minn segretarju, iżda ħadd ma kien jeżżarda li issinlu kelma. Kulħadd kien jibża li jekk itennilu xi kelma, jeteħ xi attak f'qalbu ieħor u jibqa' sejjer id-dinja l-oħra. Ħadd ma rid ikun il-kaġun tal-mewt tas-surpin. Kemm il-darba ittantaw biex forsi jirreżinja minn rajh jew ma joħroġ għall-elezzjoni tal-kumitat. Iżda kien kollu għaxejn. Il-festa li għamlulu kienet saret biex ħajruh jitlaq minn jeddu. Ir-ritlat li waħlulu kien prova għalih li atmosferjer jintesa, iżda s-surpin anqas biss intebaħ b'dan kollu, aktar ħaseb li hu iktar meħtieġ minn qatt qabel u wiegħed li ser jibqa' jaħdem u jaħdem iktar. Iżda x'kien l-iktar li kien iżhom lis-surpin ma jħallix il-post ta' segretarju. Kien il-funeral tiegħu innifsu. Il-każin kellu regolament li s-soċi kollha fil-funeral tagħhom ikollhom xi bandisti idoqqu u xi soċi tal-każin jakkumpanjaw. Iżda mhux hekk il-membri tal-kumitat, dawn kien ikollhom il-banda sħiħa, l-istandard b'ċoff kbir iswed, u s-soċi kollha minn barra li kienu jinfurmaw lill-każin oħra darħula qrib biex jibagħtu rappreżentanza minn tagħhom. Is-surpin kien irid funeral mill-aqwa. Dan l-aħħar kien iħewdem wies dwar il-funeral tiegħu. Bħala segretarju kien iġib quddiem għajnejh li meta jmut u kif kien jgħidu ġa kellu seq waħda fil-ħofra, kienu jeħdu ftar fir-raħal u minn hemm il-banda takkumpanja l-katavru tiegħu bil-marċi funebri. Barra minn hekk, il-membri kollha tal-każin jieħdu sehem. U tiġi wkoll rappreżentanza minn każini oħra. Isirulu d-diesa mill-aqwa. Kulħadd jitkellem dwar is-surpin u fuq kollox il-banda tibqa' twaslu saċ-ċimiterju. Is-surpin kien iħoss u kien jaf li jekk ma jibqa' s-segretarju jispiċċa dan kollu għall-funeral tiegħu. Kien dan il-ħsieb li żemmu jibqa' segretarju semewtu. Mid-bniedem mitfema. Mur ifhmu l-bniedem. Diġussa għattin istorja għasira imma ħelwa ta' dan il-program. L-istorja jisima Paolo Twil. Kien zmin meta n-numru tal-pulizija f'pajjiżna ma kienx kbir ħafna. Għalhekk biex titħol fil-korp kont trid tagħmel weda. Għax kull min kien ikun ġewwa kien itawwal kemm jista' biex jibqa' sa kemm jista'. Xogħol wis ma tantx kien hawn u f'dan is-servizz il-paga tibqa' għaddejja. Tusej kien pulizija r-raħal, dejjem idur, in-nies issellimlu, tfal jibżgħu minnu u kien meqjuż bniedem importanti fir-raħal. Mit-tmien tfal li kellu, ibnu Paolo ma ħareġ miġbut għall-ebda sena. Paolo kien żagħżugħ twil, imġissem sewwa, b'saħħa ta' barri, iżda moħħu ftit li xejn kien jerfa'. Missieru għamel kemm seta' biex jaqbdu xogħol, issa jkellem lit-tabib tar-raħal, issa jitħaddit mal-ispiżjar, jieħu l-fehma tal-kappillan, jara kif jaħseb għas-surmas tal-iskola u jistaqsi wkoll lill-ġammari il-kennis tar-raħal jekk jafx lil xi ħadd li jeħtieġ xi żagħżugħ biex qed jeħdeq qatid. Iżda donnu kien kollu għalxejn. Fl-aħħar il-Maġġur Gawġi qallu li dalwaqt il-gvern ser idaħħal xi 20 pulizija. Tusej mal-ewwel jum li seta qabad lill-Ibnu Paolo u telaq lejn id-depow tal-pulizija. Tusej kien jaf il-gbarat tad-depow għax kien raġel li tassew jaqdi dmiru. L-ewwel staqsa għall-Ispettur Borġ, kienu ħbieb antiki. Daħal l-uffiċċju tiegħu, qalu xi ċajta, tkellmu fil-widnejn u telqu l-barra mill-uffiċċju flimkien. Marru għand l-iskrivan. Raġel li kien wara l-mejda kejjel it-tul ta' Paolo. Kien l-itwal wieħed minn dawk li ġew s'issa. It-tul jogħod wies għal xoltana, qal l-Ispettur Borġ. Nies bħal dawn għandna bżonnhom fis-servizz, baqa sejjer jgħid, donnu biex jitfa' żejt fir-roti. Fi żmien xahar Paolo kien ġab l-uniformi ta' pulizija. Għal l-ewwel bagħtu ħaż-żabbar. Iżda hawn Paolo beda jagħmel praspura wara l-oħra. X'tistenna minn bniedem tax-xorta tiegħu? Bilkemm kien jaf iktieb ismu. Iżda ma kienx tasabu bħal qosha l-aħħar, kien ilu jisus wara tfal biex ma joqogħdu jilagħbu l-ballun fit-toroq l-iktar waqt il-ħin tal-mistrieħ. Iżda ħafna mit-tfal minn widna jidħol u minn oħra joħroġ. Tfal huma. Malli kienu jaraw lil Paolo l-pulizija ġej, erħilhom jaqbdu l-ballun u jitilqu jiġru b'kemm kellhom saħħa. Qatt mar nixxielu jaqbad li xi wieħed minnhom, billi kien ilu xi ftit hemm li t-tfal issa sar jafhom. Darba minnhom keddew iktar mis-soltu u ħalef li ma jħallijiex għaddejja l-ixja, baqa jiftakar li ċuħ ta' xi tnejn minnhom. Wara ftit tal-ħin ħareġ jagħmel ir-ronda u x-xorti jgħinitu. Iltaqa' ma' wieħed minn dawn it-tfal fis-sqaq femma setax jaħrablu. Paolo żamm kalma kbira u bid bissima qarrieqa qisu qatt ma ġara xejn kellem lit-tifel dwar l-iskola. Paolo sfida lit-tifel li jkun tassew bravu jekk jurih li jaf jikteb ismu kun jomu u l-indirizz tad-dar fejn joqgħod. It-tifel bħal beċċun ma fehmx in-nazba tal-pulizija u kitiblu kull ma talbu. Wara xi jiem il-ġenituri tat-tifel irċivew ċitazzjoni għax binhom kien qed jilab u jagħmel storbju fit-toroq. Paolo kien tad-dover wisq ħadd ma kien jgħaddi ħal qadi tad-mirijietu. Dak li jgħidulu ta' fuqu jagħmlu kif qalulu huma. Ma jbiddel xejn u ma jiċċaqlaq b'xejn. Fejn jidħol għamar ta' superjur, Paolo iwettqu bajn ħmaluqa. Xi ras kbira rat li Paolo mhux postu fraħal, malajr sabulu post. Xogħlu issa beda jkun daqqa l-furjana in-naħa ta' balzunetta u daqqa l-belt biex iħares l-ordni pubblika minn baħrin u soldati fis-sakra. Bniedem ta' saħħa bħal dik kien jaqbad lill-baħrin fis-sakra u jkaxkarhom il-barra qisu mhux hu. Paolo hawn għamel isem għax dmiru qdih sewwa u ġabar ġieħu. Xi drabi kien imissu għassa stradarjali il-belt. Ma kienx iċċaqlaq minn postu, ma l-ordnijiet li għaduh m'hemmx ċajt. Fost l-oħrajn kellu ordni li mit-teatru rjal il-ġewwa l-ebda karozza ma tista' tidħol. Wara t-tminja ta' filgħaxija, darba fost l-oħrajn messu għassa hemm ma ċċaqlaqx minn salib it-toroq ta' ħdejn it-teatru rjal. F'hemm minnhom, wara t-tminja ta' filgħaxija, jara karozza bil-bandiera tperper fuqha li jeħla l-ġewwa mit-teatru. M'hemmx għarf fejn ngħidu. Paolo għamel sinjal biex il-karozza terġa' lura u ma tibqax dieħla għall-belt. Niżel ix-xufier u għarfu li dak kien il-gvernatur. Paolo wieġbu li huma kellu ebda ordni minn fuq. Meta ix-xufier baqa' jinsisti, Paolo neżel beretta u ċ-ċuntrin ta' pulizija li fuqhom ikun hemm l-arma tar-re. Għedhom fl-art fin-nofs ta' triq u qal lix-xufier. Jekk trid, issa qabad il-karozza, suq minn fuqhom u idħol il-belt. Malli l-gvernatur radan għal l-xufir biex jidħol il-belt minn triq oħra. L-għada, waqt li Paolo daħal l-assa biex imur jibda x-xol, il-surġent għarfu li riduħ ma l-għajr id-depo. Paolo bħassoltu għal l-ordni jobda u bla klim u bla slim telaq l-għan id-depo. Malli daħal l-uffiċju, l-ispettur mifsud ħadlu bidejħ fil-waqt li għallu, nifraħlek Paolo, għanna ordni mill-gvernatur. Li mill-lum stess ilaħquk surġent, inta sew taf taqdid mirek tajjeb, kompli tsejjerek. Nirringrazzjawkom u naħseb li ħadtu gozb dawn iż-żewġ stejjer, niltaqgħu bħallum 20 jiem. Saħħa li kulħadd.